Епліер азатлык радиосы. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 17-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlanandygyny görkezdiler.
15-nji mart Super Tuesday'ne ikincide 5 gün orta we orta gün matar ştatlaryň döwletini öz tarapyna geçirdi.
Türkmenistanyň prezidentiniň Pakistana diýen 2 günlük resmi saparynda transowgan gaz geçirijisini maslahat etmegine garaşylýar.
Şonki Gepleşikliğin devamında etafi premierini istilen, yani Muhammed Sharif ile.
Türkmen hudojnigi Vladimir Artekov, Portiyatın Sungat Akademiyasının hormatlı ağzası diyen adamı nasip oldu.
Воспринял я ее с радостью, потому что это большая честь.
Şuň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň etasy bölegine başlamadan odan täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlaw prosesinde iň agyr günleriniň birinde öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler. Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clintonyň 15-nji martda özüniň esasy beýetdeşi senator Bernie Sandersden Demokrat Carolina'da, Illinois'da we Ohio'da üstün çykyp gün orta we orta gün batar ştatlaryň 5 nden 4-sünde üstün çıkanlygy görkezildi. Milliarder Donald Trump özüniň beýetdeşi Marco Rubio'dan üstün çykdy. Şeýlede Trump Demokrat Carolina'da we Illinois'da ýeňiş gazandy. Ortiýetin gorunmak ministrligi ortiýet uçarlarynyň ýene bir toparynyň ortiýetdäki hemişelik ýerine aşma üçin Siriýadaky Hmeymim howa bazasyny terk edenligini habar berdi. Toparyň düzümünde Ilyushin 76 transport uçarlary we Sukhoi 25 söwüş uçarlary girýär diýip 16-njy martda habar berildi. 15-nji martda ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ortiýetiň uçarlarynyň esasy bölegini Siriýany terk etmegine tapşyryk berdi. Ortiýet Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimi Emine goldumak we halkara terrorçuluğa qarşı görüşmek maqsadly yurtta howa hücumlaryna başlamagyndan 5 ay geçen soň Siriýadan öz uçurlaryny çykaryar. Pakistanyň Peshawar şäherinde awtobusyň içinde bolan bomba partlamasynda azından 15 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy diýip resmiler 16-njy martda habar berdiler. Partlama köp adamly Saddar Sewda etrawynda hökümet işgärlerini iş alyp barýan awtobusda boldy. Partlamanyň bolan ýerinde jurnalistler bilen söhbetdeşip bolan polisiýanyň baş resmiýeti Abbas Majid Marwat partlamanyň awtobusyň hökümet işgärlerini Mardan şäherinden Peshawara alyp baran vaqtında bolunluğunu xabar verdi. Partlayıcı Hirişte avtobusta oturucun aşağında koyulubdur. Ol Sunehir Metçidinin buğuşunda partladı. Ema yaralanan sürücü avtobusu Günbatar Polizia stansiyasına çenli sürmegi başardı deyip polizia resmiyeti aytti. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Pakistana diýen 2 günlük saparynyň dowamında Türkmenistandan Owanistany, Pakistany we Hindistany gaz geçirijisiniň çekilmegi bilen bagly meselelerini maslahat etmegine garaşylýar. TOP proýektiniň regionyň energiýa bolan talabyny ödemek maksadyny öz öňünde goýýanlygy aýdylýar. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 16-njy martda Islamabadda Berdimuhammedowy kabul etdi. Türkmen prezidentiniň bu saparyny esasanda Orsiýadan türkmen gazyny satyn almaktan ýüz öwren wagtynda uly ähmiýet berilýär. Milliardlarça dollarlyk proýekt geçen ýylyň dekabr aýynda Mari şäherinde 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda dowarly ýagdaýda durmuşa geçirilip başlandy. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 2013-nji ýylda hökümet başyna geçeli bäri TOP proýektiniň Pakistany energiýa bilen üpçün etmegine ynam bildirýär. Tehran Birleşen Milletler Quramasının İranda adam hukuklarının yağdığını yazgaryan hatavatını tanqid etti. Birleşen Milletler Quramasının İran önçü yürüyte hatavatçısı Ahmet Şahid, yurtta ayratinam yaş tutsavların cezalandırılmağı bilen bağlı vakaların üren köp bulmağından aladalanma bildirdi. Birleşen Milletler Quramasının Kopsuluk Genişine 14. Mart'ta beren hatavatında Ahmet Şahid, halkara kanunlarında gözününde tutulan qadağançılıkları qaramazdan İran'ın 2014-2015 yıllarda kemillik yaşını yetmedik adından 16 tutsağı atıp öldürünlüğünü aytti. Ema İran'ın da Serişler Ministri Hossein Jaber Ansari 16. Mart eden çıkışında Şahid'in hatavatını hakikata qabat gelmeyen ve siyasi matlaplı deyip atlandırdı. Şahid İran'da milli hopsuluk ve neşevlen bağlı ayıplamalar yetasında tutsağı edilenlerin köplenç adalatlı suud prosesinden mahrum bulyandıklarını belledi. Türkiye'nin hakimiyetleri terörçülüğün propagandası için 3 tane akademiyi tutsak etti. Alimler Türkiye'nin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğrunda geçirilen hopsuluk çarelerinin bet edilmeğine çağırış ediyen deklarasyası bilen köpçülüğün içinde çıkış ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazelikleri dinlediniz.